Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, milí přátelé. Já vás srdečně zdravím a vítám u pořadu Letem světem internetem. Dnes je poslední lednový den, poslední leden roku 2017. No a my nebudeme na nic čekat a hned se do toho pustíme. A dnes začneme článkem, který vyšel na serveru www.forum24.cz a článek má titulek 200 000 maloobchodníků bojkotuje EET, do systému se nehlásí, to Babiš nevyhraje. Zajímavý vývoj má plánovaný rozjezd druhé vlny elektronické evidence tržeb. Do této fáze spadají všichni podnikatelé a firmy podnikající v oboru maloobchod a velkoobchod. Podle dostupných údajů by se tak od 1. března mělo do EET zapojit 250 až 300 tisíc podnikatelů. Oproti tomuto počtu se zdá být prosincový start EET se 45 tisíci restauracemi pouhou zkouškou. Babišův projekt špiclovsko-udavačského systému elektronické evidence tržeb má však jistý zádrhel. Maloobchodníci ho bojkotují. Do startu druhé vlny zbývá pouhých 21 pracovních dní a z oboru maloobchod-velkoobchod si přihlašovací údaje vyzvedlo zatím jen necelých 40 tisíc podnikatelů. Zbývá tedy minimálně 210 tisíc firem a živnostníků. Znamená to, že finanční úřady by musely vydat denně 10 tisíc registrací do systému, aby se vše stihlo včas. To je dost, že? Je to strategie, se kterou ministerstvo financí nepočítalo. Andrej Babiš je totiž zvyklý na to, že jeho zaměstnanci v Agrofertu poslouchají. Nedochází mu, že svobodní obyvatelé poslouchat nemusejí. Nejsou zaměstnanci jeho firmy. Z historie víme, že stát represivními kroky nemusí nutně zvítězit. Jistě, k systému se do 1. března ještě přihlásí desítky tisíc obchodníků. Ale co když se do EET nepřihlásí třeba 100 tisíc maloobchodníků? Přijdou Babišovi kontroloři ke všem a udělí jim pokuty a unese takový krok jeho systém a unese to jeho firma ANO ve volbách? Neunese. Pokud se podnikatelé skutečně kousnou a do systému EET se ve velkém počtu nezaregistrují, celý projekt elektronické evidence tržeb se zhroutí. Finanční správa si nedovolí pokutovat desítky tisíc lidí. Ti, kteří se do systému přihlásí, se zase odhlásí v rytmu známého hesla proč já musím a oni ne. A pokud padne EET, padne i Babiš. Tak podnikatelé, co uděláte? A to už je konec tohoto článku. Zní to pěkně, bylo by to krásné, ale já se obávám, že jak znám nás, Čechy, tak hlásit se někam včas není zrovna naší silnou stránkou, takže je docela dobře možné, že ti maloobchodníci a velkoobchodníci, kteří se ještě nepřihlásili, tak zkrátka a dobře, jako vždy čekají až na poslední chvíli. Ale uvidíme, bylo by to hezké, kdyby se Babišovi taky něco nepodařilo a kdyby mu podnikatelé dali tímto způsobem najevo, že si nemůže dělat úplně všechno, co chce. A teď se zastavíme na serveru Protiproud parlamentních listů a přečteme si článek, který vyšel dnes, to znamená 31. ledna. Článek má titulek Jde o život, konečná vystupovat. Evropská unie je linka do nikam. Cesta je zasypaná. Pokud se neprobudíme, čekají nás rezervace. Poučme se z historie. Kdo zůstane, ten to musí celé zažít znovu. Petr Zajac Vanka se zamýšlí nad uměle udržovaným nefungujícím spolkem zvaným Evropská unie a dospívá k závěru, že křižovatka, na níž opět stojíme, není pro naše národy neznámou. V 60. až 70. letech 20. století si byli lidé obecně jisti tím, kam míříme a jak se tam dostaneme. Úspěšné korporace, silné poválečné ekonomiky a dávno zavedené instituce se řítily směrem k budoucnosti jako velké luxusní limuzíny na široké a prázdné dálnici. Měli dojem, že před sebou vidí dlouhou přímou cestu, táhnoucí se k obzoru, cestu, po které mohou cestovat prakticky stejně dlouho, jako po té, kterou zanechali za sebou. Zdálo se, že budoucnost bude patřit jim. Nic nemohlo být vzdálenější od pravdy. Když se dnes díváme do budoucnosti, ani trochu si nejsme jisti, kam máme vlastně namířeno a jak se tam dostaneme. Nevidíme už dlouhou a přímou dálnici, místo toho pozorujeme, že cesta před námi končí. Toto napsal vydavatel Rowan Gibson ve sborníku představitelů managementu a teorie podnikání pod názvem Nový obraz budoucnosti. Podtitulek: My jsme moderní Evropa. Neznám lepší citát pro takové emotivní téma, jakým je odchod nebo setrvání v politickém a hospodářském spolku zemí Evropské unie. Ano, nemluvíme přece o odchodu z Evropy samotné, i když nám to už nějací ti spekulanti z řad podnikatelů u Hitlera chystali. Měli jsme být tuším přestěhování do Patagonie, celý národ československý. My jsme však ti tvůrci moderní Evropy, zde jsme vytvořili Velkou Moravu, České království, uherský stát, na našem území zuřily obranné války proti mongolským hordám Batuchana i proti Osmanské říši. Tady jsme bránili Evropu, tady jsme se bránili i proti říšským Teutonům, když Evropa selhala. Hovoříme o politické konečné na lince do budoucnosti. Hovoříme o nutnosti vystoupit z nefunkčního, špatně uspořádaného a skutečnou katastrofu vyvolávajícího managementu 28 evropských zemí, které jsou však dosud samostatnými státy a mají charakter národních států. Právě manažeři tvrdí, že to, co nefunguje, je třeba odseknout od fungujícího. A národní evropské státy stále fungují dobře, na rozdíl od své centrály. Nebo už někde zaznamenali občanskou válku, ozbrojené srážky mezi různými ekonomickými skupinami, nebo hladomor? Ano, ale zatím se to děje za hranicemi EU. Podtitulek: Konečná vystupovat. Moderní ekonomika tak horlí za decentralizaci, snaží se rozhodovací pravomoci přenést na co nejplošší organizační strukturu a najednou tu máme Brusel jako moderní byrokratický systém europoslanců, eurokomisařů, dvou integračních bruselských centrál EU a NATO a navíc jednotný bankovní systém a eurozónu. Nejenže se snaha o ekonomii, tedy šetření národních prostředků řízení, zvrhla v pravý opak, vzkvétá administrativa centra. Ale začal tuhý centralizační proces, přímo byrokratická autokracie, vedoucí k diktatuře nejen v ekonomické, ale i sociální a kulturní oblasti. Těžko zde pak objektivizovat čistě ekonomické, ba až fiskální aspekty. Už jsme přece mnohokrát v historii slyšeli to pověstné: vzdejte se a bude vám lépe. Proti Avarům a Hunům jsme se vzbouřili ještě společně. Osmanský paša dosáhl, že na budínském pašalíku se přežít dalo, ale svobodné Uhersko tehdy tvořily kapitanáty a hrady hornatého Slovenska. Bratislava se nikdy nevzdala a byla korunovačním městem Uherska. Byla to i hranice pro takzvanou západní Evropu. A pak přišla zrada ze západu. Ukradená republika, Mnichov, protektorát Čechy a Morava. Slovenský štát. Dnes máme radostně očekávat příchod migrantů z jihu, ale opět to řídí Brusel a Německo. Posadí nás spolu s nimi na zem, vypočítají nám měsíční almužnu přes základní příjem a možná nám určí i rezervace, tak jako v USA a v Austrálii. Podtitulek: Morho. Vol nebýt, než být otrokem. Chalupkovu báseň Morho se učila ještě naše generace, a to v té tolik pomluvené Československé socialistické republice. A tak se ptám, to vážně potřebujete ekonomické analýzy na to, abyste pochopili, co se bude dít a co bude výhodnější? To opravdu Čechům nestačila Bílá hora či protektorát, to Slovákům nestačilo rakousko-uherské vyrovnání, vídeňská arbitráž či přitulení slovenského státu k Říšské hrudi? A co společná zkušenost s tanky v srpnu 1968? Odpověď je zřejmá, je zde konečná. Kdo zůstane, ten to asi musí celé zažít znovu. A na protiproudu ještě zůstaneme a podíváme se na článek z 26. ledna. Titulek článku zní: V Koblenci sněmovala budoucnost Evropy. U nás Apači. Velké státy před volební kontrarevolucí. Na domácí frontě klid. Jen Tomio chce podporu od Trumpa. Velký Andrej nás v klidu prodá Angele. Staneme se Němci? Pavel Kopecký se zamýšlí nad víkendovou konferencí evropských národovců a s trpkostí vnímá přeskupování pozic na slabé domácí euroskeptické scéně. Dění v Evropě i za oceánem začíná po Brexitu a po Trumpově převzetí vlády nad Spojenými státy nabírat na obrátkách. Nový americký prezident dal jasně najevo, že rozchod se starými globálními strukturami bude důsledný, nikoli sametový, jak mnozí doufali. Bruselští trumberové se zase ještě donedávna ukájeli nadějí, že se podaří, když ne zvrátit, tak alespoň pozdržet aktivaci článku 50 Lisabonské smlouvy o vystoupení Británie z Evropské unie. Spoléhali především na Skotsko, co by trojského koně, Bruselu na ostrovech a zároveň na nutnost ratifikace Brexitu britským parlamentem. Zatímco poslední podmínku se v poměru 8:3 podařilo u nejvyššího soudu v Londýně prosadit, vtažení skotské kobily do hry soud zamítl. Ratifikace v britském parlamentu bude jen formální záležitost. Nejenže mají konzervativci dostatečnou převahu v obou komorách, ale ani skomírající lejbristé by se v současné atmosféře v Británii nepokusili zvrátit jednoznačný výsledek referenda. Vědí, že Majová by kontrovala okamžitým vypsáním předčasných voleb, které by Corbynovi socialisty smetly. Zásadní změny v Evropské unii tím však zdaleka nekončí, spíše doufejme začínají. Stejné přesvědčení vyslovili o víkendu předáci pronárodních politických stran z celé Evropy v německé Koblenci. To bylo ale již minulý víkend, jenom připomínám. Přichází podle nich nová éra, která bude charakterizována osvobozením národních států z bruselského vězení, jehož stěny se již značně kymácejí. Podtitulek S Marinou v čele. Hlavním tématem konference s názvem Svoboda pro Evropu, pořádané německou alternativou pro Německo AfD, byla spolupráce národních politických sil s ohledem na možné povolební změny očekávané v tomto roce. Proto nechyběl nikdo z vůdčích osobností establishmentem nenáviděných politických stran, jež usilují o obnovení suverenity svých států. Ustavení této platformy je významným okamžikem, který média hlavního proudu nikterak překvapivě přešla jen okrajovými zmínkami. Její neformální vůdkyní se zjevně stala předsedkyně francouzské národní fronty Marine Le Penová. Nikoli jen proto, že vede frakci Evropa národů a svobody v Evropském parlamentu. Všichni si však uvědomují, že především její případné vítězství v květnových prezidentských volbách má potenciál Bruselu dramaticky zamíchat cinknutými kartami. Le Penová v Koblenci mimo jiné prohlásila, že každá země musí mít možnost opustit jednotnou měnu, to znamená euro, pokud si to bude přát. Prožíváme konec jednoho světa a zrození jiného. Zažíváme návrat ukradených národních států, zněla jedna z jejich ústředních myšlenek. Rok 2017 označila za rok národního sebeuvědomění v Evropě a pochopitelně ostře zkritizovala kancléřku Angelu Merkelovou, která podle jejich slov byla Bruselem oslavována jako hrdinka za to, že do země pustila statisíce přistěhovalců, aniž se volebně zeptala Němců, co si o této báječné možnosti likvidace vlastní země myslí. Podtitulek Nizozemí. Rok vlasteneckého jara. Předseda nizozemské strany pro svobodu Geert Wilders, jenž se jednání v Koblenci samozřejmě také zúčastnil, může uspět ještě dříve než Le Penová ve Francii, a to v březnových parlamentních volbách ve své zemi. I jemu průzkumy dávají velkou šanci na vítězství. Včera začátek nové Ameriky, dnes začátek nové Evropy, prohlásil nizozemský politik s narážkou na Trumpův ostrý nástup do Bílého domu. Lidé na západě se konečně probouzejí, odhazují politickou korektnost. Tento rok bude rokem lidu, rokem osvobození, rokem vlasteneckého jara, zdůraznil mimo jiné dále ve svém projevu. Podtitulek Italské naděje. Za Itálii přijel předseda Ligy Severu Matteo Salvini. Spolu s Beppem Grillem z Hnutí pěti hvězd měli velký podíl na porážce bruselského protektora Matteo Renziho v prosincovém referendu o ústavních změnách, s nímž spojil ambiciózní nezvolený premiér svoji politickou existenci. Výsledkem byl premiérův pád a jmenování dočasné vlády, jež se nyní ze všech sil snaží oddálit konání předčasných voleb, které jediné by mohly ukončit dlouhodobou politickou krizi. I přes odpor vládnoucího establishmentu se s největší pravděpodobností podaří národně orientované opozici prosadit předčasné volby v červenci. V těch má největší šanci zvítězit Hnutí pěti hvězd, prosazující odchod Itálie z eurozóny. Šanci na velmi slušný výsledek má i Liga Severu, která rovnou prosazuje vystoupení země z Evropské unie. I volby v Itálii tedy představují reálnou naději na skutečnou změnu poměrů v jižním křídle bruselského žalářníka národů. Podtitulek Těžká pozice alternativy. Hostitelé z Alternativy pro Německo AFD, jejichž preference před zářijovými parlamentními volbami stále rostou, to budou mít v rámci západní Evropy bez pochyby nejtěžší. Vše nasvědčuje tomu, že po odstředivých tendencích ostatních zemí je právě Německo na cestě stát se hlavní pevností eurounijního režimu s jeho totalitní ideologií Čtvrté říše. Markus Prezl, manžel předsedkyně AFD Frauke Petriové, přednesl úvodní řeč. Ostře kritizoval současný stav Evropské unie a ocenil Trumpův odpor k připravované obchodní dohodě mezi EU a USA TTIP. Kdo by se ještě pořád chtěl stát členem EU z vlastní svobodné vůle? Musíme udělat několik kroků zpět, zašli jsme moc daleko, prohlásil. Koblenci mluvil i generální tajemník Svobodné strany Rakouska Harald Wilimsky. Konstatoval, že i když Norbert Hofer těsně prohrál v opakovaném druhém kole prezidentských voleb s Bruselanem van der Bellenem, mají podle posledních průzkumů rakouští svobodní velkou šanci na vítězství v parlamentních volbách v příštím roce. Podtitulek Tomio, jsme na jedné lodi s Trumpem. Za naši republiku se jednání zúčastnil předseda Hnutí svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura, jehož strana je členem frakce Le Penové ENF. Je příznačné, že v žádném mainstreamovém médiu, pokud vůbec o schůzce národních stran informovalo, se tato skutečnost neobjevila. Okamura ve svém vystoupení zdůraznil, že letošní rok bude v mnohém klíčový a rozhodne o naší další budoucnosti. Vyzdvihl také důležitost prezidentských voleb ve Francii a parlamentních v Nizozemí. Jakýkoliv úspěch našeho přítele Geerta Wilderse vyvolá paniku i v dalších zemích. Vyzval ke vzájemné pomoci ve volební kampani. I v mé zemi v České republice se letos v říjnu konají parlamentní volby. A tak první, o co vás všechny zde přítomné prosím a co vám nabízím, je maximální vzájemná pomoc. Síla, která nám v následujících dnech a měsících půjde po krku, bude ohromná. Bruselská a bývalá obamovsko-clintonovská lobby bojuje podle něho už jen o přežití. Brexit a Donald Trump jí, jak uvedl, uštědřili těžké a hluboké rány, ale stále ovládá světová média, disponuje miliardami a vládne dosud Evropské unii. Krysa zahnaná do kouta je nejnebezpečnější. To je citace Tomia Okamury. Vyzval ke spolupráci s novým americkým prezidentem. Měli bychom co nejdříve na maximum rozběhnout oficiální spolupráci s Donaldem Trumpem. Jsme s ním politicky i lidsky na jedné lodi a jeho viditelně projevená podpora by velké části dosud váhající veřejnosti ukázala, že skutečně přichází čas zdravého rozumu, který chceme prosadit proti sociálním multikulty inženýrům v Americe i v Evropě. Tomio je bez pochyby momentálně nejviditelnější a po podzimních volbách také nejsilnější z národoveckých proudů na domácí politické scéně. Není však jediný a rodí se i další noví bojovníci, kteří mají šanci v budoucnu do dění v naší zemi promluvit. Podtitulek Apači na sněmu. Shodou okolností se ve stejnou dobu jako v Koblenci sešla v Praze ke svému sněmování i Alternativa pro Českou republiku 2017, známá spíše pod zkratkou Apači. Sněm zvolil za předsedu strany hudebníka a mediálního experta Petra Štěpánka, jehož glosy možná znají i čtenáři Protiproudu, neboť na našich stránkách občas publikuje. Štěpánkovi Apači se na sněmu důrazně vymezili například proti lživé a manipulativní propagandě v našem školství a veřejnoprávních médiích, požadují zrušení politických neziskovek financovaných z veřejných rozpočtů a v neposlední řadě též zrušení rozhlasových a televizních poplatků a restrukturalizaci a zeštíhlení veřejnoprávních médií. Alternativa tvrdě vystupuje proti ilegální masové migraci a požaduje vypsání referenda o setrvání České republiky v Evropské unii. Ale to hlavní, chce jít již do letošních parlamentních voleb a nabídnout tak pravicově smýšlejícím euroskeptikům alternativu. Hodně ambiciózní plán, ale kdo nemá velké cíle, zůstane malým. Zajímavostí je, že v jednom z doprovodných usnesení Apačský sněm podpořil konkurenci Centrum pro občanské svobody, které 20. ledna, tedy v den Trumpovy inaugurace, založil expert ODS pro oblast školství Václav Klaus mladší. Podtitulek Euroskeptický kvas u nás. Stále populárnější Klaus junior má ostatně také smělé plány. Chce, aby se jeho centrum v budoucnu stalo nejvlivnějším think tankem v České republice. Chceme mít nejvíc citací v médiích, to jsou střednědobé až krátkodobé cíle, řekl po zakládající schůzi. A dodal, že jeho centrum bude prosazovat klasickou pravicovou politiku a české zájmy. Budeme se zasazovat o to, aby nikdo nebyl ostrakizován či nálepkován, když nebude mít souhlasný názor s mainstreamem. Předvolební kvas u nás má prostě jiný charakter než v ostatních evropských zemích. Ještě zjevně nejsme tak daleko, aby u nás dominovala jedna velká a silná národně orientovaná strana, která by měla našlápnuto k vítězství ve volbách. Zatím vše luxuje Andrej Babiš, který se tváří, že ani vlastně nic neví o zvěrstvech svých poslanců v europarlamentu. Nikoli náhodou byl Babišův soudruh Telička jako prověřený nomenklaturní kádr bruselského lidu právě zvolen 14. místopředsedou EP. A Babišova komisařka Jourová se mezitím snaží zaretušovat důsledky Brexitu v nikým nevolené Evropské komisi. Převážné části veřejnosti prostě uniká, že na evropské úrovni pracuje ANO intenzivně proti zájmům České republiky, zatímco jeho šéf se doma tváří, že je mu vlastně celá EU z duše protivná. Jak dlouho bude tato dvojí hra Babišovým voličům lhostejná? Jak dlouho si budou myslet, že velký Andrej je vlastně takový malý Trump? Vypadá to, že u nás se jako obvykle všechno povleče, že jako obvykle budeme spát nejdéle, jenže tentokrát se nám to může zle nevyplatit. Německo svůj sen o čtvrté říši jen tak nevzdá a jednoho rána se můžeme probudit jako jedna z okrajových spolkových zemí, skladiště a smetiště Berlína. Velmi reálná perspektiva. Malý velký Andrej to klidně zobchoduje. No ono, na jedné straně není divu, že u nás se to zatím moc neděje, nebo že u nás lidé spí, protože mainstream vymývá zdatně mozky všem, kdo se na něj dívají. No a na druhé straně tady prozatím zdá se ještě relativně je klid a pokud někde není, tak zase mainstream o tom neinformuje. Takže to je výsledek, to spaní u nás. Není to u nás zatím naštěstí zkrátka takové jako jinde. No a my se teď podíváme na jeden krátký článek, nicméně hodně znepokojivý právě z Itálie. Článek vyšel dnes na Parlamentních listech a má titulek Video. My jsme uprchlíci, my máme víc práv než ostatní. Somálci se v Itálii nejdřív prali a pak prostě obsadili dům. Italská Florencie nadále zažívá nepokoje. Ty vypukly před 2 týdny poté, co v dočasném útulku pro asistovku žadatelů o azyl vypukl požár. Informaci přinesl server Vatikánského rozhlasu. Stovka Somálců se následně shromáždila před prefekturou se žádostí o bydlení. Úředníky musela při výkonu jejich funkce ochránit policie. Žadatelé o azyl však následně nepřijali provizorní bydlení a obsadili dům italských jezuitů. Doufám, že se podaří skloubit požadavky zákonnosti, solidarity a pohostinnosti, uvedl kardinál Giuseppe Bettori, tamnější arcibiskup. Více se však vyjádřit nechtěl. Podle něj se celá událost týká občanských institucí a jezuitského řádu. Jak se následně nechal slyšet, jeden z migrantů chtějí stabilní bydlení. Nejsou prý totiž zvířata, která je možno přehazovat z místa na místo každé 2 měsíce. Jsme uprchlíci a máme více práv než druzí, dodal. No tak alespoň, že obsadili dům jezuitům, možná, že to jezuity alespoň trochu poučí, i když to je otázka. Nicméně, jak víte, tak v Itálii se to děje poměrně dost často, že imigranti obsazují občanům domy, anebo že jsou násilím, nebo že násilím je přinucen hotelier, jeden italský hotelier byl přinucen je ubytovat, i když je ubytovat nechtěl. Takže není to bohužel něco podobného v Itálii už dlouhou dobu vůbec ničím novým. Podobně v Německu je situace stále stejně špatná, nebo možná čas od času vždycky horší, potom možná chvíli lepší. My se podíváme na článek od Zdeňka Chytry ze serveru freedomeurope.eu. Článek má titulek Imigranti s pistolemi v ruce řvali v podzemní dráze Alláhu Akbar. V pondělí odpoledne se skupina mladých imigrantů ve vídeňské podzemní dráze ve stanici linky U3 Schweglerstraße postarala o pořádný rozruch. Za pokřiku Alláhu Akbar kolem sebe mávali pistolemi, měli padnout i výstřely. Cestujících se zmocnila panika, snažili se co nejrychleji místo opustit. Mladí imigranti poté nastoupili do vlaku a vystoupili ve stanici Ziegelgasse. Očití svědci pořídili fotografie těchto imigrantů. Incident se obešel bez zranění cestujících. Podle deníku Krone po čtveřici imigrantů pátrá policie. Tak to nebylo z Německa, ale z Rakouska, z Vídně. Nicméně z Německa krátká zprávička ze stejného serveru a také od Zdeňka Chytry. Esenská policie hledá sexuálního útočníka. Před pár dny zveřejnila německá policie videozáznam bezpečnostních kamer esenské podzemní dráhy a doufá, že se jí tím podaří najít možného pachatele sexuálního napadení. Policie v Essenu hledá muže, který měl v jednom východu z podzemní dráhy ve stanici Berliner Platz osahávat a obtěžovat 30-letou ženu. Žena byla 12. srpna 2016 na cestě ve směru k univerzitě, když ji muž pronásledoval a v zápětí na schodech napadl. Policie ho nyní hledá pomocí záznamu bezpečnostních kamer. Kriminální policie je při hledání odkázána na poznatky svědků. Avšak bohužel ani ve Vídni není klid, jak jsme již před chvílí konstatovali, když jsme četli článek Zdeňka Chytry. Nyní delší článek, který vyšel včera na serveru Eurozprávy. Článek má titulek Radikální proměna Vídně. Lidé se kvůli uprchlíkům bojí vycházet. Rakušané žijí ve strachu. Obávají se, že na ně zaútočí gengy migrantů, zejména kvůli vlně násilí, kterou zažívá tamní metropole Vídeň. Útoky a napadání jsou v rakouské historické metropoli stále běžnější a na kolem jdoucí útočí bandy migrantů téměř každý den. Vídeňský violista Michael Buchmann je jednou z posledních obětí band, které tvoří převážně přistěhovalci. Kariéra 48-letého hudebníka ve světově uznávaném Vídeňském symfonickém orchestru je nyní ohrožena, protože skupina migrantů ho zbyla a zlomila mu prostředníček, když je upozornil, že na stanici metra nesmí kouřit. Gengy se podle serveru Express sdružují na základě etnické příslušnosti a jednotlivé skupiny si nárokují různé části Vídně. Oblast kolem Praterštěrnu mají nyní pod kontrolou Severoafričané a je pokládána za nejhorší část ve městě. Navzdory zvýšenému počtu policistů v této oblasti jsou trestné činy velmi časté. Na opačné straně města obsadili oblast kolem Westbahnhof Afgánci. Ti se spolu s Čečenci zaplétají do vážných potyček, vedou mezi sebou pouliční boje a běžně při nich utrpí zranění desítky lidí. Rakouská policie se snaží všechny soupeřící skupiny zajistit a udržet bezpečnost na centrální stanici metra Karlsplatz, protože v minulosti byla místem drogových problémů a rakouských kriminálníků. Opět se z ní ale stala oblast, které se obyvatelé raději vyhýbají. Na Karlsplatz nedávno zaútočil gang migrantů na známého rakouského novináře a ten se dodnes zotavuje ze zlomeniny ramene. Další útok zažil 26-letý muž z Lince, který byl vtažen do bitvy se dvěma migranty a vyzván k pěstnímu souboji. Oba chlapci rychle zorganizovali posily a 13 členů gengu Rakušana zmlátilo. Trestné činy spáchané migranty v Rakousku prudce stouply za poslední rok. Loni bylo podáno celkem 22 tisíc trestních oznámení na migranty, uvedlo rakouské ministerstvo vnitra. Vážným problémem se staly také sexuální útoky spáchané žadateli o azyl. Za poslední rok od vypuknutí migrační krize se země potýká se 133% nárůstem sexuálních útoků migrantů. Tak to je, panečku, obohacení. A horory z Rakouska ještě nekončí. Na serveru Vlastenecké noviny vyšel 29. ledna, to znamená v neděli, článek. V Rakousku zatkli početnou a dobře vyzbrojenou teroristickou skupinu Islámského státu. V Rakousku proběhla masivní protiteroristická operace, při které bylo zatčeno několik členů teroristické buňky. Vyšetřovatelům se podařilo zajistit velké množství důkazního materiálu, včetně podezřelých látek. Jak píše deník Kronenzeitung, protiteroristické operace se účastnilo na 800 policistů, vyšetřovatelů a členů speciálních jednotek. Zátah proběhl v časných ranních hodinách ve Vídni a Grazu. A podle zjištění rakouského deníku se na něj příslušné složky připravovaly velmi dlouho. Zatčeno bylo 11 mužů a 3 ženy, z nichž většina přišla do země z bývalých zemí Jugoslávie. Všichni patřili k příznivcům teroristy Mirsada O, který byl loni v létě odsouzen ke 20 letům vězení. Bosenský rodák Mirsad O. byl uznán vinným za členství a pro spolupráci s Islámským státem a rekrutování nových bojovníků a mezi mladými muslimy je považován za vzor hodný následování. Z kraje tohoto týdne redakce Parlamentní listy CZ informovala o zatčení dvou mladých muslimů, kteří se při vyšetřování přihlásili k Mirsadově odkazu. Mladý 17-letý muslim z Rakouska a jeho německý kolega plánovali teroristický útok. Případ 11 zatčených radikálů ze včerejšího rána však mohl mít podle dostupných zpráv možná ještě dalekosáhlejší důsledky. Skupina byla velmi dobře organizována a příslušníkům speciálních protiteroristických jednotek našli u 25-letého člena skupiny podezřelé látky, takže příslušníci speciálních protiteroristických jednotek našli u 25-letého člena skupiny podezřelé látky. Omlouvám se, tady byla chyba, tak jsem ji přečetla v té rychlosti. Po muži bylo vyhlášeno pátrání již před 2 měsíci, ale doposud se mu podařilo před zatčením ukrývat. Mladík byl hluboce věřící a pravidelně navštěvoval kázání v místních mešitách. Mladý muslim u výslechu tvrdil, že láhve naplněné tekutinami i práškem má pouze pro zdravotní účely. Slyšel jsem, jak policisté klepou u jeho dveří. Když nikdo neotvíral, tak dveře vyrazili a následně jej vyvedli pryč. Cituje rakouský deník výpověď souseda podezřelého radikála. Hlavní podezřelý mimochodem navštěvoval mešitu ve vídeňské čtvrti Otakring, kam mimochodem před svým loňským zatčením a následným odsouzením chodíval také jeho vzor Mirsad O. Operace probíhala ve 12 bytech a 2 mešitách ve čtvrtích Grazu Land a Egenberg. Obyvatele této lokality probudil hlasitý rámus už někdy kolem 5:30 ráno. Vyšetřování je teprve na začátku, ale lze očekávat, že v případě prokázání viny podezřelých u soudu budou čelit tvrdým trestům. Podobně jako jejich duchovní vůdce Mirsad O. alias Abu Tejma, který, jak již bylo zmíněno, byl odsouzen ke 20 letům odnětí svobody. Tak alespoň, že je našli a že je budou soudit. Ale kdo ví, kolik ještě hnízd podobného typu se tam nachází. A samozřejmě nejen ve Vídni a nejen v Rakousku. A na serveru Vlasteneckých novin, milí přátelé, ještě zůstaneme, ale tentokrát se podíváme za velkou louži. Dnes vyšel článek s titulkem Senát SS připravuje rusofobní návrh zákona zakazující Trumpovi zrušit protiruské sankce. Washington. Návrh zákona, který omezí možnosti prezidenta Spojených států v závorce SS zrušit sankce vůči Rusku, může být brzy projednán v Senátním výboru pro mezinárodní záležitosti, prohlásil předseda výboru Bob Corker. Informuje o prohlášení představitele Senátu SS světová zpravodajská agentura Sputnik. My můžeme něco podobného projednat, odpověděl na otázku novinářů o možném zákonu, který Trumpovi zabrání ve zrušení sankcí proti Rusku. Můžeme to brzy projednat, dodal Corker. Dříve poradkyně amerického prezidenta Kellyanne Conway v rozhovoru pro televizi Fox News prohlásila, že otázka zrušení protiruských sankcí se projednává v kontextu zlepšování vztahů s různými hlavami států a velmocemi. Trump několikrát prohlašoval, že hodlá vynaložit veškeré úsilí, aby normalizoval vztahy s Ruskem. Podle něj to bude výhodné pro obě strany. Dekret prezident SS, který sankce vůči Ruské federace ruší, má být již připraven a čeká jen k podpisu Donaldem Johnem Trumpem. Urychlí jeho podpis prohlášení Boba Corkera? A teď jedna přeci jen trochu povzbudivá zpráva také ze serveru Vlasteneckých novin. Vyšla 30. ledna a má titulek Přítomnost vojsk SS, tedy Spojených států, v Polsku a po Baltí je jen divadýlko, prohlásil agencí IA, který cvičil teroristy IS. Bývalý důstojník CIA a rozvědky námořní pěchoty Spojených států Robert David Steele v rozhovoru pro časopis Opcia na právo uvedl, že přítomnost amerických jednotek ve východní Evropě je jenom divadýlko. Rusko nelze obklíčit, nelze ho porazit. Americké síly rozmístěné v Polsku, to je divadýlko. Tanky a další výzbroj těchto sil jsou zastaralé a nedostatečné. Rusko je může zničit v jednom okamžiku, tvrdí bývalý důstojník CIA Robert David Steele, kterého cituje server českého portálu freeglobe.cz. Podle něj jsou John Brennan, dnes už bývalý šéf CIA, a CIA podstatnou součástí kontroly vlády USA establishmentem. Snažili se ovlivnit kolegium volitelů pomocí falešných tvrzení o tom, že Rusové hackovali prezidentské volby. Steele rovněž uvedl, že CIA cvičilo teroristy, kteří měli být později posláni do Ruska a Číny. CIA pomáhalo stvořit ISIS a školilo ujgurské a čečenské teroristy, aby byly následně poslány do Číny a Ruska. A teď z trochu jiného soudku, zprávou nebo článkem, jehož obsah by se mohl zdát směšný, kdyby ovšem nebyl velice, velice nebezpečný, protože, jak víme, všechno souvisí se vším. Tak pojďme na to, článek vyšel včera na Novinkách a má titulek Genderově vyvážené těhotenství. Neříká se nastávající matka, ale těhotný člověk, radí v Británii. Zaměstnanci Britské zdravotnické asociace BMA by neměli těhotné ženy nazývat nastávajícími matkami, nýbrž těhotnými lidmi. Předejdou tak prý tomu, aby se dotkli transsexuálů. Vyplývá to z interního materiálu, v němž asociace radí, jakým výrazům se vyhnout, aby se případní pacienti necítili být uraženi. Informoval o tom deník Telegraf. Velká většina lidí, kteří jsou těhotní, se cítí být ženami. No to je opravdu, to je jak z nějaké frašky, milí přátelé, ale bohužel je to míněno vážně, tak ještě jednou to přečtu. Velká většina lidí, kteří jsou těhotní, se cítí být ženami. Můžeme ale mezi ně zahrnout trans muže, muže v ženském těle, a to tak, že použijeme pojem těhotní lidé namísto nastávající matky, cituje britský list z oběžníku Britské zdravotnické asociace. Genderová nerovnost se totiž podle asociace odráží v tradičním vnímání role muže a ženy. A ty se sice v průběhu času mění, požadavky a stereotypy vztahující se k pohlavím však zůstávají hluboce zakořeněny. Není prý také vhodné užívat anglická slova mankind a manpower, což je lidský druh, nebo lidská, a tamto druhé slovo mankind, to je lidský druh, nebo lidstvo, a manpower, lidská síla. Je to údajně příliš maskulinní. No prosím, vhodnější je podle příručky efektivní komunikace užívat humanity, lidství, humanity a personál. K otěhotnění transmuže došlo ve Spojeném království podle Telegrafu oficiálně pouze jednou. 20-letá Hayden Crossová se rozhodla počít dítě před změnou pohlaví. Podtitulek Staří neexistují a asociace v doporučeních pokračuje. Zdravotníci jsou dále například vyzýváni, aby říkali starým lidem mírněji starší. Výtahy pro handicapované je pak vhodnější nazývat přístupnými výtahy. Je rovněž záhodno nepoužívat termín příjmení. Namísto toho se hodí univerzálnější rodinné jméno. Pokud jde o formuláře, nedoporučuje britská zdravotnická organizace řadit za sebe kolonky pan, paní a slečna v tomto pořadí, protože to evokuje nadřazenost mužů. Já už nevím, jestli se vám začít chechtat, nebo jestli vám začít ronit krokodýlí slzy. Pokračujeme. 14-stránkový materiál byl distribuován už loni. Telegraf o něm ale informoval až nyní. Podle mluvčího asociace ale nejde přímo o návod pro lékaře, jak se chovat k pacientům. Jde o směrnici pro zaměstnance a představitele asociace, jejímž cílem je vytvořit inkluzivní pracovní prostředí, vysvětloval. Brožura ale vyvolala kritiku. Je to naprosto absurdní, pokud nemůžete těhotnou ženu nazývat nastávající matkou, kam ten svět spěje, podivoval se například konzervativní poslanec Philip Davis. Podtitulek Jako z Orwella. Římskokatolický biskup z Portsmouthu Philip Egan šel v kritice ještě dál. Je to orwellovské, že? Další příklad toho, jak chtějí ovládat naše myšlení a způsob, jak hovoříme, míní. To Heather Ashtonová z organizace TG Pulse, hájící práva transgender komunity, má na věc jiný názor. Všichni víme, že biologické ženy jsou těmi, kdo rodí děti, ale translidé jsou také rodiči. A tohle je obrovský krok kupředu v boji s diskriminací, řekla Telegrafu. No, tak přátelé, já vím, že je to všechno schválně, ale neodpustím si. Jaká pak diskriminace, když zkrátka je transgender, takže je to původně biologicky muž a žena až posléze, tak holt má smůlu, prostě rodit nebude. Tak jaká pak diskriminace? A největší fór je, že tohoto původně muže my budeme povinni oslovovat jako ženu, protože on se cítí být ženou. Jinak bychom ho diskriminovali, ale my ostatní, které se cítíme jako matky, protože máme děti a jsme prostě mámy, tak ale nebudeme smět hovořit o tom, že jsme mámy. My budeme, jak to tady říkají, my budeme, teda já už těhotná nebudu, ale ty ostatní budou těhotní lidé. A máma, ta, která dosud byla máma, tak bude rodič jedna. Táta bude rodič dva, no kde to jsme? Proto už je slovo absurdní naprosto nedostačující. Tak přátelé, a teď jedna hodně zajímavá zpráva je ze serveru českoaktualně.cz ze včerejška. Článek má titulek Deutsche Welle. V Kalifornii začala oficiální kampaň za odtržení od USA. V americkém státě Kalifornie začal sběr podpisů pro referendum na vystoupení z amerického státního svazku, uvedli Deutsche Welle. Jak poznamenává stanice, příznivci takzvaného Kalexitu musí do 180 dnů shromáždit téměř 600 tisíc podpisů na podporu referenda o odtržení od Spojených států. V Kalifornii začal sbírat podpisy pro Kalexit neboli odchodu ze Spojených států, píše Deutsche Welle. O dva dny dříve kalifornský ministr vnitra dal oficiální povolení k zahájení tohoto postupu. Nyní fanoušci Kalexitu potřebují za 180 dní sehnat podpisy 585 407 lidí, což je 8% populace státu. Pokud bude tato iniciativa úspěšná, pak budou v listopadu 2018 obyvatelé Kalifornie hlasovat pro zrušení dvou ustanovení místní ústavy, podle nichž je jejich stát nedílnou součástí Spojených států a americká ústava základním zákonem země. K samotnému referendu o odtržení od Spojených států může dojít na jaře 2019. Aby stát opustil Spojené státy, byla by nezbytná účast nejméně poloviny registrovaných voličů v Kalifornii. Tato separace se může uskutečnit pouze tehdy, pokud alespoň 55% účastníků referenda dá kladnou odpověď, uvedli Deutsche Welle s odkazem na deník Los Angeles Times. Návrh na uspořádání referenda byl podán generálnímu prokurátorovi v listopadu 2016 po vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách ve Spojených státech. Pro republikána hlasovalo pouze 31,5% obyvatel Kalifornie, zatímco jeho soupeřka Hillary Clintonová získala 61,5% hlasů, dodali Deutsche Welle. Podle deníku Los Angeles Times by ale odtržení Kalifornie znamenalo paradoxně vítězství Trumpa, a katastrofu pro liberály a demokraty. Tak uvidíme, co se v této věci bude dál dít. Mě to zaujalo hlavně proto, že Pjakin a někteří další, také třeba David Icke a jiní analytici, říkají, že Spojené státy mají být přeformátovány. Tak uvidíme, kam to povede. A nyní zprávy ze Sputnik News. První zpráva je hodně smutná. Vyšla dnes a článek má titulek Na pokraji humanitární katastrofy. Třetí den v Donbasu probíhají boje. Situace v Donbasu, na který světové společenství zdá se skoro zapomnělo, se znovu přiostřila. Strany konfliktu se navzájem obvinují ze zvýšení intenzivnosti ostřelování a z pokusů o útok. Domobranci a ukrajinští vojáci oznámili vyostření situace na Donbasu. Kvůli ostřelování zůstalo město Avdějevka v Doněcké oblasti bez vody, elektřiny a ústředního topení. Ukrajinské úřady vyhlásily ve městě výjimečný stav a nevylučují evakuaci obyvatel, nepodaří-li se provést opravy. Jak oznámil Kyjev, za posledních 24 hodin v Donbasu zemřeli 3 ukrajinští vojáci a 24 jich bylo zraněno. Ministerstvo obrany samozvané Doněcké lidové republiky zase oznámilo 4 mrtvé a 9 zraněných vojáků. V úterý ozbrojené síly Ukrajiny ještě dvakrát zaútočily na pozice domobranců, v důsledku čehož zemřelo ještě 25 ukrajinských vojáků, oznámilo ministerstvo DLR. Podtitulek Kdo je vinen? Jak to obvykle bývá v podobných situacích, strany konfliktů se navzájem obvinují ze zvýšení intenzivnosti ostřelování a v pokusech o útok. Domobranci ukazují na Kyjev, ukrajinští vojáci na DLR. Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny ve zhoršení situace tradičně uvidělo i ruku Ruska. Moskva podobná oznámení vyvrátila. Kreml disponuje hodnověrnými údaji, které svědčí o tom, že v pondělí se pokusily nezávislé oddíly o útok na území kontrolované samozvanými republikami Donbasu, prohlásil tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Překročili linii dotyku za podpory dělostřelectva. Domobranci jim museli klást odpor u Avdějevky, museli dobývat zpět obsazené území. Tomuto vpádu bylo zabráněno. Velmi litujeme, že v důsledku tohoto útoku na domobrance zahynuli lidé na obou stranách, podotkl. Peskov dodal, že podle jím vlastněných informací díky protiútoku domobranci vrátili situaci do stavu, který byl před agresí. I když podle Peskova Kyjev nemá šanci kontrolovat tyto tzv. Nezávislé orgány, ukrajinské ozbrojené síly stejně podporovaly jejich útok dělostřelectvem. Tiskový mluvčí prezidenta Ruska si je jistý, že podobné agrese organizuje ukrajinské velení s nějakým cílem. Zdá se, že je to pokus odvrátit pozornost na něco jiného, dodal. Podtitulek Co dělat? Ukrajinský prezident Petro Porošenko přerušil svou návštěvu Německa kvůli situaci v Avdějevce, aby koordinoval akce ukrajinské vlády a zabránil humanitární katastrofě. Pravidelné setkání kontaktní skupiny o situaci na Ukrajině je plánované na středu. Ukrajinský prezident však, jak oznámil zástupce jeho administrativy Konstantin Jelisejev, nařídil svolat mimořádné setkání v tomto formátu. Zatím oficiální informace o přeložení zasedání nejsou. V současné situaci stálá rada OPSE rozhodla o provedení speciálního zasedání v úterý. Co se týče mimořádných kontaktů normandského formátu Rusko-Ukrajina-Německo-Francie, podobné dohody podle Peskova zatím nejsou. Podtitulek Humanitární katastrofa. Zatímco strany vysvětlují, kdo první začal, civilisté nadále umírají. Podle údajů ministerstva obrany DLR v důsledku večerního ostřelování zemřeli 2 občané a 3 byli zraněni. Místní obyvatelé jsou bez vody, tepla a světla v mrazech. -20. Situace je téměř katastrofální. Orgány vyhlásily výjimečný stav a nevylučují evakuaci, jestli se nepodaří vše opravit. Prozatím probíhá evakuace pouze vážně nemocných a zdravotně postižených osob. Zatím však není moc jasné, jak vrátit lidem základní služby při neustálém ostřelování. Dolor prohlašuje, že dodržuje režim klidu. Hlava Kyjevem kontrolované Doněcké vojensko-občanské administrace Pavel Žebrivský oznámil, že mír v oblasti Avdějevky není dodržován, nehledě na dohodu o zastavení palby od 13 hodin moskevského času, což je 11 hodin našeho času. Kvůli ostřelování bez elektřiny zůstala i obec Marinka, která je kontrolovaná ukrajinskými orgány, podle údajů úřadu je bez světla 5000 obyvatel. Bez dodávek zůstalo i několik čtvrtí Doněcka, tam však byla elektřina už obnovena. Ve městě a na jihu Dolor zůstalo okolo 140 domů bez plynu. A úplně poslední dnešní zpráva také ze serveru Sputnik News má titulek: Luhanská lidová republika a Doněcká lidová republika žádají Putina a Trumpa zapůsobit na Porošenka pro zastavení bojů. Zpráva vyšla dnes. Předsedové národních rad samozvaných LLR a DLR Vladimír Děktiarenko a Denis Pušilin se obrátili na prezidenty Ruska a USA Vladimíra Putina a Donalda Trumpa a také na kancléřku Německa Angelu Merklovou se žádostí zastavit Porošenka a donutit ho, aby ukončil boje v Donbasu a blokádu regionu. Je to v úterý uvedeno na stránkách Luhanského informačního centra. Dříve domobranci a ukrajinští vojáci oznámili vyhrocení situace v Donbasu. Strany konfliktu se navzájem obvinují ze zvýšení intenzity ostřelování v trojúhelníku Doněck, Jasinovataja a Avdějevka a také pokusech o útok. Jak oznámil tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov, Moskva je znepokojena agresivní činností Kyjeva na Donbase, které podkopávají minské dohody. Přitom Ruská federace má důvěryhodné informace, že útok na Avdějevku začaly ukrajinské samozvané samostatné jednotky a ozbrojené síly Ukrajiny je podpořily. Tak to už jsme před chvíli četli. Žádáme vás zastavit Ukrajinu a donutit Porošenka, aby zastavil zločineckou činnost proti obyvatelům Donbasu. Donuťte Porošenka, aby přestal střílet na civilisty a zrušil ekonomickou blokádu. Je to potřeba udělat dřív, než bude pozdě. Zatím na naši zemi neproběhla ekologická a humanitární katastrofa. Zažehnejte velkou pohromu. Zastavte Porošenka, zachraňte obyvatele Donbasu. Uvádí se v žádosti. Tak a těmito dvěma znepokojivými a smutnými zprávami, vážení přátelé, ukončíme dnešní Letem světem internetem. Já jsem ráda, že jste byli opět s námi. No a přeji vám příjemný večer a zejména poslech pořadu, který bude následovat, a to je rozhovor Vladimíra Kapala s panem Martinem Kollerem. Mějte pěkný večer a brzy zase naslyšenou.
Neste mě, neste, ptáci do nebes, k divokým kachnám volám přes vrátka. Skřivan, ať zanechá mě blízko hvězd, a straky odnesou má zrcátka. Neste mě, neste, ptáci do nebes, divokým kachnám čechrám peřinky. Přes moře žluté přejdu lila vřes, a straky odnesou mé hodinky ještě dnes. Hou, 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 kam zas všichni jdou? Za kouskem nebe dojíš se chlebem a ten je s medem, dokud dva jeden jsou. Neste mě, neste, ptáci do nebes, netřeba na jich, stačí polárka. Neste mě, neste, ještě voní bez, tam, kde je Petřín a kde vikárka, cigárka. Hou, 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 kam zas všichni jdou? Za kouskem nebe dojíš se chlebem a ten je s medem, dokud dva jeden jsou. Neste mě, neste ptáci do nebes, a nebo stačí tam, kde nežárka. A jestli za nežárkou splane les, blafne i ve mně tahle stodola a všechno dokola. Neste mě, neste ptáci do nebes, divokým kachnám hážu přes vrátka. Skřivan, ať zanechá mě blízko hvězd, až straky odnesou má zrcátka, až štěkne pes. Ho, 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 kam zas všichni jdou? Za kouskem nebe dojíš se chlebem a ten je smedem, dokud dva jeden jsou. Ta 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 ta